Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Vă propun în această seară o conversație referitoare la criteriile în baza cărora pot fi evaluați profesorii în România. Ca în orice domeniu de activitate, cred că sunteți și dumneavoastră de acord cu mine, trebuie să existe o evaluare, nu-i așa, o modalitate prin care încercăm să identificăm dacă angajatul și-a făcut treaba. E, numai că în învățământ lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Trebuie să ținem seama și de factori care nu țin de școală, cât mai degrabă de mediul familial, statutul social sau de accesul la o școală modernă. Chiar și așa însă, să ținem seama totuși că avem un procent de peste 45% analfabetism funcțional în rândul elevilor, aproape 50% note sub 5 la ultimele simulări ale evaluărilor naționale, va să zic că ar trebui cumva, într-un fel sau altul, să avem totuși acest exercițiu al evaluării cadrelor didactice. Care să fie însă criteriile în baza cărora stabilim performanța unor profesori? Îmi scrie cineva despre referitor la Olimpia. Nu, imaginați-vă cum e, nu știu, să scoți olimpici într-un cătun din județul Vaslui. În mod evident nu poate fi un criteriu. Promovarea examenelor naționale? Poate, sigur, poate și aici un profesor ar putea invoca suficiente argumente prin care ar putea justifica și aceste rezultate mai slabe. Pe de altă parte, nu putem escamota responsabilitatea profesorilor în ceea ce privește calitatea actului educațional. Vă să zic că întrebarea serii, care credeți așadar că ar trebui să fie criteriile în baza cărora evaluăm profesorii și cum definim până la urmă performanța în învățământ? Așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook. Sigur, e un subiect la care aveam nevoie de un pic de ajutor, așa că mă bucur tare mult să fiu direct alături de doamna Elena Lotrean, care ni s-a alăturat prin Skype, și domnul Radu Sechei, care va fi de asemenea alături de noi prin telefon. Bună seara, mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Bună seara. Și bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație.
Recunosc că nu e cel mai simplu subiect pentru mine, acum dumneavoastră știți, cel mai probabil și ascultătorii, eu sunt și cadru didactic, așa că discuția asta e una chiar foarte interesantă pentru mine. Chiar ar fi, dacă vreți, o conversație foarte utilă, pentru că, din câte știu eu până acum, noi nu prea avem criterii, nu prea știm cum să evaluăm profesorii, în afară de fișa aia de evaluare pe care probabil vă amintiți că o completăm toți la sfârșitul anului școlar. Dar, mă rog, de obicei ne dăm toți foarte bine, excelent, minunat, toți suntem perfecți în general. Chiar ar fi interesant să știu dacă Ministerul Educației are vreo statistică cu profesorii care și-au dat bine sau suficient. Mă îndoiesc. Dar îngăduiți-mi să vă supun atenției un caz care, iată, a devenit public chiar zilele trecute, la un colegiu apreciat, reputat din Buzău, unde directoarea unității de învățământ și-a dat demisia după ce a acuzat presiuni din partea inspectoratului școlar în ceea ce privește angajarea unei doamne pe Catedra de Limba Română, în contextul în care se pare că nu avea neapărat competențele necesare. E adevărat, nu ne putem pronunța cu privire la această speță, că nu avem toate detaliile necesare. Dar e foarte clar că acolo conducerea școlii a făcut o evaluare a cadrului didactic, un pic mai altfel decât tipicul ăla pe care îl știm noi că se întâmplă de obicei într-o școală. Doamna Lotrean, cum credeți că s-a făcut evaluarea? Cum credeți că s-a ajuns la o astfel de situație?
Cred că sistemul de învățământ are niște evaluări foarte punctuale și foarte formale. Pentru că ați menționat acea fișă pe care o completează fie și profesorii, dar și directorul unității de învățământ. Știu că acum câțiva ani era o statistică în care undeva la 88% dintre profesorii români și-au dat bine și foarte bine la competențele lor, în timp ce profesorii finlandezi, de exemplu, își dăduseră undeva pe la 65-66%. Asta pentru că în permanență avem câte ceva de învățat și partea aceasta de autoevaluare este o bucată foarte mare din ceea ce învață profesorii la școală, în primul rând, și ceea ce aplică pe ei înșiși. În fiecare moment ne putem evalua munca noastră și în raport cu ce am făcut și în raport cu colegii noștri. Apoi, noi avem niște, cum spuneam, niște evaluări punctuale destul de clare. Avem examinările sau examenele de titularizare, avem acele grade, inspecțiile aferente lor. care evaluează anumite competențe pe care le avem de deținerea materiei pe care o predăm și de abilități pedagogice, de predare, de creare de contexte de învățare pentru copiii din fața noastră. Din păcate, nu evaluăm rezultate. Pentru că rezultatele, așa cum ați spus și dumneavoastră, 45% analfabetism funcțional. Pentru că în momentul în care am evaluat și rezultatele, am putea să ne uităm la o proiectare diferită a sistemelor de evaluare a cadrelor didactice. Pot să vă povestesc foarte, foarte multe pe...
Îngăduiți-mi să-l rog și pe domnul Sechi să mă ajute să înțeleg puțin cum anume s-a făcut evaluarea respectivă la colegiul din Buzău, pentru că, o mai spun încă o dată, e un caz interesant și, dacă nu mă înșel, cred că e o premieră în spațiu public. Domnule Sechi, are o unitate de învățământ, are instrumentele prin care poate evalua un profesor și altele decât fișa aia de care aminteam un pic mai devreme?
Bună seara din nou. Evident, există această fișă de evaluare, acel instrument de evaluare clasică cu trei evaluatori, autoevaluare, evaluare colegială și evaluarea directorului unității. Însă directorul unității nu doar că are instrumente, are obligația de a intra la clase, de a observa ce se întâmplă la clasă, de a evalua și de a îndruma profesorul în meseria sa. Rolul de îndrumare, de control și îndrumare al directorului este clar stipulat în fișa postului. Deci nu numai că are instrumente, are chiar obligația de a o face, ceea ce se pare că doamna director de la Colegiul HDU din Buzău a făcut. Acum, ce nu are directorul ca instrument este posibilitatea de a schimba un profesor, de a demite un profesor, dacă vreți, de a le libera din funcție, de a-l da afară, ca să vorbim direct, în timpul anului școlar și, de fapt, foarte greu oricând, pentru că repartițiile, încadrările se fac, după cum știm, prin repartizări de către inspectoratul școlar la o unitate de învățământ care are un post disponibil. Este abia în ultima etapă de mobilitate, cum se numește, când directorul, dacă inspectoratul n-a trimis pe nimeni, poate să angajeze pe cineva pe o perioadă determinată de timp pentru a acoperi un post vacant. Însă, în general, posturile vacante se acoperă prin concursul național de titularizare și apoi prin mobilități interne la alte școli, care sunt decise la nivel de inspectorat școlar. Deci directorul nu are autonomia în acest proces de angajare. De fapt, nu are nimic de spus în cele mai multe cazuri. Sunt câteva excepții. De exemplu, pentru liceele pedagogice s-a acordat la un moment dat o facilitate, dacă vreți, o dispensă, în sensul în care directorul liceului pedagogic poate să refuze un profesor care a fost trimis pe post. Însă, în general, lucrul acesta nu este posibil. Deci chiar dacă are instrumente pentru a le evalua și îi dă un calificativ nesatisfăcător, posibilitatea de a schimba un profesor nu prea o are un director de școală în momentul de față.
Bă, și atunci iertați-mă că intervin, doar câteva secunde. Păi stau să mă gândesc că dacă profesorul respectiv, uite, mai zilele trecute a fost, nu știu, publicată o știre prin care s-a constatat un absenteism destul de mare în rândul unor profesori. Adică dacă omul ăla nu vrea să vină la ore, pur și simplu n-ai ce să-i faci. Sau dacă nu își predă materia. Sau dacă habar n-am ce mai face sau nu mai face la clasă. Practic, directorul unității nu prea are ce să-i facă, nu? Mai ales dacă e titular.
Îi face evaluare, solicită comisii de la inspectorat care să-i facă inspecție tematică, inspecție de specialitate și abia pe urmă se poate ajunge la situația în care după aceste evaluări se poate desface contractul de muncă, dar în general eu nu știu să se întâmple lucrul acesta și pentru că, hai să fim sinceri, suntem oarecum ipocriți în procesul acesta de evaluare. La inspecții mai toată lumea are foarte bine. Elena spunea de 88%, de fapt, la un moment dat, prin Ministerul Educației am auzit că procentul celor care aveau foarte bine și bine era undeva la 98% și plus 98%. Deci foarte mare. În condițiile în care se știe că există cadre didactice care la care nu se justifică un asemenea calificativ, în cazul cărora nu se justifică. Și atunci, pentru a nu ne supăra unii pe alții, ne dăm toți tuturor foarte bine. Și în momentul în care apar crize de acest gen, pentru că este ceea ce s-a întâmplat sau se întâmplă la HDO este o situație de criză, în condițiile în care directoarea și-a dat demisia nu pentru că nu a vrut să facă ceva, ci pentru că nu a putut să facă ceva. Legea nu îi permite să facă ceva în situația asta. Și domnul inspector și un alt general de acolo chiar a menționat că ceea ce își dorește doamna directoare ar fi să își asume autonomia liceului, ceea ce este împotriva legii. Deci aveți dreptate pe de-o parte, nu prea are ce să facă imediat, însă are pârghii la îndemână dacă le-am folosit. Directorul are pârghii la îndemână, pârghia controlului a evaluării directe, a solicitării unei inspecții tematice astfel încât sau de specialitate, astfel încât să poată până la urmă să propună desfacerea contractului de muncă. Însă nu se ajunge de până acolo, decât poate în cazuri foarte rare. Eu, sincer, până acum nu am auzit de un alt caz în care directorul de obicei cer transferul către o altă școală a profesorului și înlocuirea lui, dar chiar desfacerea contractului de muncă nu am auzit-o, pentru că nu vrem să facem rău nimănui, se spune.
Odată că nu vrem să facem rău, există cumva și ipoteza potrivit căreia nu avem cu cine să înlocuim acești profesori, pentru că am reținut cumva din dezbatere din spațiu public inclusiv această teorie. Practic, dai pe omul afară, dar și pe cine aduci în loc. În definitiv, sunt școli în București care în anii din urmă, cel puțin primele două săptămâni din anul școlar, începeau cu doamna bibliotecară, pentru că efectiv nu mai erau cadre didactice.
Este și asta o realitate cu care va trebui să ne confruntăm din ce în ce mai mult, însă dacă luăm punctual cazul colegiului HDU din Buzău, nu cred că nu a existat dorința unor profesori de limba română să meargă să predea acolo, fiind unul dintre cele mai bune colegii din țară. Deci nu cred că aici este cazul să vorbim despre criza de profesori sau lista profesorilor calificați, însă la nivel de sistem, da, avem un deficit major, mai ales pe ariile curriculare, științe, arte, am înțeles mai nou. Însă nu înseamnă că trebuie să facem rabat de la calitatea pe care ne-o dorim. Trebuie să găsim modalități și există modalități, s-au mai încercat în lume, de a atrage înspre sistemul de învățământ oameni care stăpânesc materia, care stăpânesc disciplina respectivă, au cunoștințele necesare și pe care să-i încurajăm să dobândească abilități pedagogice, astfel încât chiar dacă n-au predat zeci de ani până acum, dar sunt dispuși să vină să predea o mică bucată de timp într-un an de zile, astfel încât să aducem înspre învățământ oameni care și își doresc și știu și pot să facă lucrul acesta. Deci, cred că ar trebui să ne gândim cum motivăm oameni care știu să își cunosc disciplina, cunosc materia și sunt dispuși să învețe și pedagogie, să vină înspre învățământ, mai degrabă decât să ne întrebăm retoric, oarecum, cu cine să înlocuim pe cei care sunt slabi, dar vor să rămână în învățământ pentru că este o pâine pe care ei consideră o câștigă ușor și din cauza asta îi lăsăm și noi acolo și ne culcăm pe ureche. Cumva s-a rezolvat problema asta de la sine, da, la un moment dat.
Doamna Lutran, acum, într-un fel sau altul, presupunem că reușim să atragem oamenii ăștia foarte valoroși de care aminta și domnul Seche un pic mai devreme. Ar trebui să avem totuși niște criterii clare de evaluare a activităților, nu? Adică trebuie să le spunem oamenilor de la bun început, fraților, uite, anul ăsta școlar, o să fim atenți la rezultatele pe care le obțineți la evaluările naționale sau la, habar n-am, concursuri, la olimpiade, la orice altceva. În general, în ce scrie în fișa postului, că alte criterii nu prea mai știu să existe. Cel puțin mă uitam în ce spune legislația, nu e neapărat foarte clar din punctul ăsta de vedere. La ce ar trebui să ne uităm atunci când vrem să evaluăm un cadru didactic?
Da, documentele din sistemul educațional românesc și-au propus de-a lungul timpului să reglementeze profesia didactică, dar, din păcate, aspirațiile de a crea un model funcțional nu au fost împlinite complet. Și abordările au fost parțiale, incomplete, inconsecvente, cu vulnerabilități metodologice și asta înseamnă efecte pe termen lung în practicile cadrelor didactice. Iar vedem impactul asupra rezultatelor școlare ale elevilor. Cum? Păi, în primul rând, să ne hotărâm pentru ce anume evaluăm profesorii. Avem evaluarea pentru certificare și intrare în profesie, pentru ierarhii și concursuri, pentru acces în treptele profesionale superioare, pentru menținere și apreciere, cum este acea gradație de merit. Este foarte greu întotdeauna să mă gândesc la ea. Mie mi-a fost foarte greu să le explic celor din Finlanda ce înseamnă gradația de merit, pentru că nu înțelegeau cum să fie plătiți în plus pentru ceva ce este absolut normal să facă la ore în parcursul unui an. Știm că a fost introdusă într-un moment în care conta, dar cred că motivul pentru care a fost introdusă nu se mai menține în momentul acesta și este într-adevăr o compensare importantă pentru profesori și e nevoie să fie evaluați cu adevărat pentru ea.
Și a devenit, iertați-mă, a devenit, mi se pare, și o cursă pentru strâns hârtii, documente. Îmi amintesc că la toate evenimentele educaționale, mulți dintre colegii noștri întreabă prima dată dacă primim adeverință. A devenit aproape o mică obsesie. Repet, nu îi învinovățesc neapărat pe profesorii participanți, cât mai degrabă, uite, în punctul ăsta i-a adus sistemul. Strâng hârtii peste tot, că nu se știe. E important să ia gradația de merit.
Scuze, absolut, absolut adevărat, nu îi învinovățim. Ei se adaptează sistemului și cerințelor lui. Și noi la cursurile noastre primim tot timpul întrebări. Chiar și la webinarii de o oră primim întrebarea despre adeverință. Ideea e că ar trebui să ne hotărâm ce înseamnă performanță în profesia didactică, care sunt acele lucruri pe care le evaluăm și, în afară de cele menționate punctuale, cred că ar trebui să ne uităm la planificarea instruirii și a evaluării adecvate la factorii contextuali. Că să ne uităm foarte bine ce înseamnă instruirea profesorului și instruirea la clasă. Cum își proiectează obiective de învățare provocatoare, atât pentru ei, cât și pentru elevilor. Și atenție, aici noi spunem că evaluăm elevii în anumite feluri. Cred că același tip de evaluare ar trebui să-l aplicăm și profesorilor. Adică să facem ceea ce zicem și pentru noi, pentru că regulile sunt aceleași pentru orice persoană care învață, fie că este un elev până la 18 ani, fie că este un elev până la 80 de ani.
Dacă mi-amintesc bine, iertați-mă, cred că asta este și una dintre recomandările pe care România nu-i așa le-a primit din partea OECD. Cu alte cuvinte, ar trebui să reorientăm scopul evaluării cadrelor didactice spre dezvoltarea lor profesională. Facem noi lucrul ăsta în acest moment?
Nu cred că în momentul acesta o facem, decât foarte rar, conjunctural și depinzând pur și simplu de director și cum înțelege să-și conducă profesorii și cancelaria. Dacă există o cancelarie colaborativă în care putem să ne uităm la rezultatele profesorilor noștri, să vedem unde sunt lucrurile care merg foarte bine și cele care sunt de îmbunătățit și să creăm acele colaborări de mentorat între profesori, astfel încât să ne asigurăm că acei profesori care sunt foarte buni într-o direcție împărtășesc din ceea ce știu și celorlalți, că există un mentorat la început de carieră și ai pe cineva cu experiență căruia îi te poți adresa oricând. Este absolut normal să nu le știi pe toate, chiar și dacă ai ani buni de predare în spate și este important să ai pe cineva la care să mergi atunci când ai nevoie de un răspuns la provocările din clasele din ziua de astăzi.
Da, dar trebuie să menționăm că mentoratul deocamdată nu este plătit, e mai degrabă voluntariat din partea unor profesori mai cu experiență. Revenim imediat pe acest subiect.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Să Suntem în dialog la Academia Europa FM cu doamna Elena Lutran și domnul Radu Sechei pe tema evaluării cadrelor didactice. Un subiect deloc simplu. Încercăm să stabilim care sunt criteriile în baza cărora am putea evalua activitatea profesorilor. Domnule Sechei, știu că la un moment dat, nu știu, cred în urmă cu un an sau doi, în Ministerul Educației a existat un grup de lucru care s-a plecat asupra acestei teme, asupra unei metodologii de evaluare activității profesorilor și, din câte știu, ar fi trebuit să fie aprobată undeva, cred, pe 1 aprilie. Înțeleg că termenul a fost amânat până pe 31 august. De ce întârzierea asta? Care sunt dificultățile cu care se confruntă cei care se ocupă de astfel de metodologii?
Multe metodologii și proceduri și decizii au fost momentan prorogate datorită contextului complex de alegeri și adoptarea legii educației sau intrarea în vigoare după începerea anului școlar au complicat foarte mult lucrurile și cred că nu vom vedea foarte multe din aceste metodologii înainte de anul viitor, anul calendaristic viitor însă. Dificultatea vine, cred, din discuțiile pe care le-am mai avut eu, nu neapărat pentru că n-am putea să identificăm aceste criterii de evaluare sau de, eu știu, chiar de îndrumare, dacă vrem să mergem în direcția asta. Ele există și eu sunt optimist de felul meu, mă cunoaște suficient de bine. Eu am spus că există lucruri bune și în momentul de față. În acea fișă celebră de evaluare, dacă citim doar primul criteriu, dacă îl țin bine minte, se referă la fundamentarea planurilor de lex of numele proiectării didactice pe achizițiile anterioare de învățare ale elevilor. Adică, asta este un lucru care, de fapt, este un criteriu foarte bun. Prin asta noi individualizăm procesul de învățare. După aceea trebuie văzut cum se aplică la clasă acest lucru, cum profesorul respectiv reușește să individualizeze învățarea, să dea acele sarcini provocatoare prin care să ducă elevul de la învățarea de suprafață la învățarea profundă. Și aici intervine dificultatea. Degeaba le punem noi pe hârtie și facem criteriile astea foarte frumos, cum sunt în mare parte, repet, și cele care există în momentul de față și unde toată lumea ia punctaj maxim pentru că are impresia că le face bine. Vă dau un exemplu generic la un forum la care am participat în urmă cu o săptămână. Au fost prezentate cele 18 atribute ale unui profesor excelent pe care le-a definit John Hattie și au fost întrebați cei 200 de profesori din sală câte credeți că îndepliniți pentru un profesor excelent. Și majoritatea au spus că păi, cam majoritatea noi le facem. Este foarte greu să măsori așa ceva și până nu ne gândim și la niște instrumente foarte clare sau nu identificăm instrumente foarte clare prin care cineva să poată să identifice unde ești pe o scară de la 1 la 10, să spunem, în ceea ce privește asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. Cred că asta este un alt criteriu de evaluare. Degeaba le facem. Adică ieșim cu o metodologie care este foarte bună, spunem, astea trebuie evaluate, dar este un mecanism foarte complex pe care trebuie să-l punem la punct. Fiindcă altfel ajungem în situația în care devine o glumă și din nou o să avem foarte bine la toată lumea, fie deschidem calea abuzurilor unde în mâna unui inspector sau unui evaluator extern stă de fapt cariera cuiva pentru că îi dă satisfăcător sau un punctaj mai mic. Este și o decizie politică până la urmă, dacă, și aici nu mă refer doar la evaluarea efectivă, știți că se discută și despre salarizarea bazată pe performanță, adică creșterea salariilor, în ce măsură creșterea salariilor poate fi legată de o performanță mai bună a profesorului la clasă. Cum măsurăm această performanță mai bună?
Este chiar
se poate face prin rezultatele elevilor la evaluările standardizate de clasa a doua, a patra, a șasea care există, dar care nu se iau în continuare în considerare nicăieri în momentul în care se face evaluarea profesorilor. Sau se poate face extern prin, eu știu, un corp specializat, neutru, dar aici este foarte important, trebuie să fie neutru. Nu poți să iei inspectori din rândul colegilor tăi de la liceu, să-i duci în inspectoratul școlar, să-i trimiți înapoi să te evalueze, știind că peste o lună de zile sau două luni s-ar putea ca rolurile să se inverseze. Și atunci e you scratch my back and I scratch yours, în engleză. Adică eu nu te supăr pe tine ca să mă asigur că nici tu nu o să-mi faci mie nimic în momentul în care o să schimbăm rolurile.
Exact.
Deci, iertați-mi... avem nevoie de un corp independent care să facă lucrurile acestea.
Cum era vorba la un moment dat, poate să devină instituția RACIP-ului, nu? Agenția Română pentru Evaluarea Învățământului Preuniversitar. Dar înțeleg că, nu știu, lucrul ăsta a rămas undeva în stand-by. Dar iertați-mă, revin o secundă, că e foarte interesantă ideea de relaționare dintre salarizarea profesorilor și performanța acestora, că dacă mi-amintesc bine, este chiar una dintre recomandările pe care le-am primit din partea OECD. Și îmi amintesc de asemenea că a trezit așa oarește o euforie în rândul cadrelor didactice. Adică de ce ar fi atât de deplasată ideea asta?
Pentru că ideea în sine nu este deplasată, să nu mă înțelegeți greșit, dar modul în care este ea interpretată și temerea de abuz nu este deplasată. Adică am avut în diversele poziții pe care le-am avut în Ministerul Educației, am discutat și cu sindicate și cu directori pe această temă. Și există, în momentul în care nu ai niște indicatori foarte clari, obiectivi, prin care să se măsoare această performanță și în baza cărora să se stabilească un procent de profesori la nivel național sau la nivelul școlii care să obțină salariul de performanță, să aibă un salariu bazat pe acești indicatori, e foarte greu să lași cumva la întâmplare sau la... să lași prea multă subiectivitate în această evaluare. Ori acum, la fel cum se întâmplă cu elevii, vorbea Elena despre faptul că și profesorii ar trebui să fie evaluați conform unor criterii similare cu cele pentru elevi. Să ne amintim ce s-a întâmplat cu bursele. În momentul în care a crescut media pentru bursele de merit, au crescut și notele pentru bursele de merit. Deci, notele elevilor, mă scuzați, astfel încât același număr de elevi să ia burse de merit. Deci, nu avem standarde foarte clare de evaluare nici pentru elevi, nici pentru profesori și până când nu vom avea standardele și indicatorii pe care ei trebuie să îi îndeplinească pentru a putea lega finalizarea de acești indicatori și de performanța din spatele indicatorilor, n-are rost să vorbim despre salarizare bazată pe performanță, pentru că ar însemna să deschidem într-adevăr calea unor abuzuri în care directorul, nu toți, nu generalizez, n-am generalizat niciodată, dar vor exista cazuri în care directori vor considera că anumite persoane iau anul ăsta salariul de merit, anul viitor ceilalți, astfel încât toată lumea să fie mulțumită în cadrul unui cincinal. Și ajungem la o situație similară cu cea actuală, în care gradațiile de merit cam tot așa funcționează.
Da.
Și atunci nu are rost să schimbăm doar denumirea și să ne amăgim că am îmbunătățit procesul.
Da. Doamna Lutrean, revin un pic la criteriile de care aminteam mai devreme și să știți că am o imagine în minte, dar nu reușesc să o leg într-un fel de criteriile astea, că sună foarte sec. Când vorbim noi de evaluarea profesorilor, te gândești la fișa postului, la fișa de evaluare. Parcă sună așa prea scorțos, nu știu cum. Vreau să vă spun că am în minte imaginea unei, nu știu, hai să spunem așa, unei doamne învățătoare care în momentul în care intră în clasă, copiii vin toți în jurul ei și o iau în brațe. Eu nu știu, chiar vreau să vă întreb dacă lucrul ăsta ar putea fi luat în considerare în evaluarea unor profesori, pentru că este un indicator al unei stări de bine în școală care nu apare nicăieri, cel puțin din ce am văzut eu, niciun document în nicăieri, așa, de ce n-am putea ține seama și de lucrurile astea, de apropierea unor profesori de copii, de tactul, de dragul cu care reușesc să-i atragă în învățare?
Ce spunem noi este că, în primul și în primul rând, învățarea se bazează pe relație și profesorii ar trebui să se uite în primele 3 săptămâni, atunci în care intră într-o clasă nouă, să se uite la construirea acestei relații cu elevii lor. Aici ar fi nevoie de o componentă foarte mare de dezvoltare personală a profesorilor, care, din păcate, nu se regăsește nici în formarea inițială, nici în formările ulterioare, decât dacă profesorii simt nevoia să meargă să afle astfel de lucruri. Tot ce înseamnă stare de bine, cum creăm Noi aplicăm la clasă niște modele și niște activități care ne sunt dragi nouă sau ne sunt confortabile sau doar pe ele le știm, astfel încât crearea unei stări de bine nu este neapărat un obiectiv, pentru că avem obiective mult mai înalte, nu-i așa? Să terminăm tot manualul și toate exercițiile. Și da, este nevoie și de un criteriu care să atingă inteligența emoțională, practic, a profesorilor și felul în care reușesc să creeze contexte de învățare adaptate elevilor lor, provocându-i suficient de mult astfel încât să reușească să crească și să evolueze, dar și oferindu-le un context emoțional propice învățării. Pentru că ei învață, nu noi care ne spunem lecția pe care o știm deja de foarte multe ori.
Categoric. Acum, dacă mi îngăduiți, cred că mai am vreo 2-3 minute la dispoziție, aș vrea tare mult să știu și din partea dumneavoastră și din partea domnului Sechei, ce rol ar trebui să joace feedback-ul primit din partea elevilor. Vă amintiți, o încercare chiar inițiată de Ministerul Educației în urmă cu vreo 2-3 ani, care de asemenea a generat așa oareșce tensiune în rândul profesorilor. Dar de ce n-am putea avea, de ce n-am putea ține seama și de feedback-ul copiilor?
Cred că e foarte important să ținem seama de feedback-ul copiilor, pentru că ne arată foarte mult, ei ne pun o oglindă în față. Felul în care ei sunt în fața noastră sau față de noi, este felul în care ei ne văd că suntem și noi față de ei. Și atunci ne spun foarte multe lucruri feedback-urile elevilor și cred că e necesar să fie continuate și să fie abordate dintr-un loc de bucurie, nu dintr-un loc de frică.
Domnule Seche, este feedback-ul copiilor un instrument oficial? Îl putem folosi acum sau e doar așa la latitudinea școlii?
Oficial, există acel ordin de ministru pe care chiar personal l-am inițiat acum 3 ani de zile, prin care există obligația de a cere feedback, de a colecta feedback de la elevi în fiecare an școlar. Să știți că am inițiat acel ordin de ministru cum împotriva crezului meu, pentru că sunt împotriva unor reglementări generale, adică după părerea mea, fiecare profesor ar trebui să găsească momentul când să ceară feedback, cum să analizeze acest feedback, fără să existe o rețetă universală. Nu cred în aceste rețete universale, însă mi-am dat seama din discuțiile pe care le-am avut atunci că nu se întâmplă și mulți se opun ideii de a colecta feedback, ce știu elevii. Nu e vorba despre ce știu elevii, despre cum să predau eu, ci despre cât de bine ajung eu la ei, cât de bine ajung eu ca profesor la ei, cât de bine reușesc să generez învățare. Și cu asta aș vrea să închei, că îmi dau seama că nu mai avem timp. Visul meu, dorința mea și lucrul pe care l-am promovat mult în ultima vreme este să încercăm să schimbăm paradigma discuției de la a livra educație, a livra un serviciu educațional, la a genera învățare. Rolul meu ca profesor este să creez starea de bine, nu pentru a crea starea de bine, ci pentru a genera învățare. Când eu fac ceva la clasă, nu fac ca să demonstrez că eu știu să fac și sunt bun la a analiza nivelul elevilor mei, ci cum folosesc acest nivel pentru a genera învățare. Astea sunt, și dacă schimbăm și perspectiva acelei fișe de evaluare de care vorbeam și ne uităm care din măsurile alea generează învățare și în ce măsură generează învățare, cred că am avea rezultate mai bune, inclusiv din perspectiva sprijinirii cadrelor didactice, pentru că colegii noștri profesori au nevoie de sprijin. Se tem însă să accepte lucrul ăsta, să-l admită, pentru că dacă o fac, se vulnerabilizează pe ei. Și în momentul în care ne-am vulnerabilizat toți și am spus, dom'le, și eu am nevoie de ajutor, și eu am nevoie, cred că ne-ar fi mai bine tuturor.
Să sperăm că o să ajungem și în punctul ăla. Doamna Lutrean, domnule Sechei, vă mulțumesc tare mult pentru contribuția la ediția de astăzi Academiei Europa FM. Le mulțumesc și ascultătorilor că ne-au fost alături. Vă las pe mai departe cu colega mea, Alexandra Gavrilă, la Starea de Bine. Ne reauzim lunea viitoare. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.